Iragarri dugun bezala gaurko protagonista musikala Harria diska dugu. Eta Harriaren arduraduna Iñaki Palacios dugu. Eta dagoeneko Iñaki bera, telefonoz bestalde dugu. Kaixo Iñaki, zemuz?
Kaixo, azier, ondo.
Ongi etorri, jantzagun irratira.
Bai, ezkerrik asko.
Bueno, Harria diska, Iñaki Palaciosen diska, eta, bueno, gauza asko kontatzeko honen inguruan. Alde batetik kan, ja duela desente atera zela esan behar da, ezta? Piska behan dugu
bizta. Bai, ireian atera benuen, bai diska, bai ikuskizunaren estrenaldia, hemen egin genuela Gasteizko Foru Plazan. Eta, ba, bon, handik aurrera, ba, zenbat lekutan aurkeztu dugu, baina, ba, guzti horrek egun bezala, ba, eten txoau izan dugun arte.
Bueno, gu pixka behan du gabiltza, baina hemen txedagoeneko. Eta, bueno, ba, Harria diska, gaurkoan gozatuko dugu disko horretako abestiekin, baina kontatu guztu pixka bat, zer den Harria diska?
Bueno, Harria, ba, ez da bakarrik disko bat, ez Harria ikuskizun bilakatzen da, Harria ikuskizunean ba musika dago, dantza dago, poesia dago, Iñaki Perurena Harri jasotzailea bera badago, Mulizka dantza taldea badago eta bueno, nire musikariak ere badaude, ez da bakarrik hor txistua agertzen, txistuarekin batera beste hainbat musika tresna daude, bateria, basuak, trikitrisa, gitarra akustikoak, Harrizko txalaparta eta bueno, abestiak ba horren inguruan nolabait jolasten dute, ez? Harria abia puntutzat hartzen, Harrizko txalaparta hartzen eta handik aurrera ba borobiltzen abestiak.
Bueno, printzipioz beraz disiplina anitzak jorratzen ditu ikuskizun honek. Gaurkoan guk, bueno, ba, musikaz hitz egingo dugu agian gehiago, baina esan bezala badago espektakulo bat honen atzean, non disiplina horiek jorratzen diren, eta guzti hori bat egiteko eta martxan jartzeko ardura zurea izan altzen.
Ba, bueno, azkenean elkarlana izan da, ez? Mulizka dantza taldeko Josu Sánchezek eta biok aurre eraman genuen proiektua, eta ba hasieratik pentsatu izan genuen Iñaki Perurena bertan egon behar zela, ez? Iñaki Perurena diskoan agertzen da diskoko lehenengo abestian eta diskoan esezik ba hori zuzenekoetan ere ba gurekin dator Iñaki. Eta beraz ba oso pozik.
Beraz, bueno, bai Santxabe gustatzen zaizkio, ezta? Nik uste.
Bai, bera Harria maitatzen du. Bera hitz egiten du Harriaz sentimendu batekin, ba, osea, ezin dugula imaginatu, ez? Harri bat hor, Harriko oskor bat hartzen du eta Harriari hitz egiten dio zuzenean eta, bueno, jendeak baloratzen du, ez? Eta oso unkitu ateratzen da ikuskizuna ikusten duenean.
Bueno, hasieran beraz musikariak elkartu zineten, Iñaki Perurena egon behartzela ere aipatu duzu, baina hortik haratago, bueno, ba, jende guztia koordinatu, antolatu eta zuzentzeko ardura nolakoa izan da?
Bueno, gauza hauetan bakizu, zaila izaten da, hainbeste jende batera, ez eramatea, ez ja data bat zehazten, ja ez gara bakarrik lau musikari, ez ja 25 pertsona gara. Orduan hori dena bideratzea ba saia izaten da, baina bueno, guztiok dakigu ze bide eraman behar dugun, zein den helburua eta bueno, guztiak gaude ba bolkauz, esaten den bezala bai musikariak, dantzariak eta Iñaki Perurena bera ere. Osea, horregatik oso gustora haude guztiok, elkarlana ona izaten da, eta guztiok ba, batzen dugu batera.
Bueno, naiz eta lan handia izan horrelako ekipo bat eta disiplina guztiak ba, koordinatzea, zure aurreko diskan adibidez, Lurra Ardoa dantzan, hitz egin genuen zurekin, eta bueno, antzeko zerbait edo beste movida potolo batean ere sartu zinean, beraz zukalako esperientzia bat badaukazu ja.
Bai, hori izan zen 2007 garren urtean, hor kaleratu genuen ere diska, eta gero, bueno, gero hilabete batzu geroago Gasteizko printzipal entzokian aurkeztu genuen, eta hori izan zen Arabar Herriosako ba, hor jendeari egin nahi genuen omenaldi txiki bat, eta ba hor abesti guztiak ardoaren inguruan zijoa zen, dantzak ere, ardoaren dantzare ikusten zen, ardoaren inguruan traje, dantzari guztien trajeak ba kolore hori zituzten, gero pertsona bat hitz egiten zuen ere, baina bueno, hori dena oso zentratuta zegoen ardoaren inguruan. Bai, eta harria ba Iñakik esaten duen bezala, Iñaki Perurenak, ba harria beste gauza bat da, harriaren inguruan beste gauza asko sor daitezke, bakarrik poemen bidez, baita koreografien bidez, nolabait herrikirolak antzematen edo olako zerbait, eta bueno, bai, esperientzia bai, ez da berdina, baina bueno, bai, antzekoa bai.
Eta bueno, esan behar dugu ikuskizun bat, noski bat zuzenekotarako ikuskizun bat prestatuta daukazutela, dagoeneko ja martxan jarri dezutena, baina noski aurkezpen bezala, ba guk jasotzen duguna ere, ikuskizunik zuzenean ikusteaz gain, ba diska da eta diskak dakarren liburuxka ere, ez?
Bai, hori da, guk aurkeztu genuen irailean hemen Gasteizko Foru Plazan, Foru Plaza bete egin zen, guk espero genuen baino asko sarrera handiagoekin. Gero zeinbat eszenatokitan ere ba egin dugu eta ba bai, orain gelditzen zaiguna momentuz dizka da, liburuzka da, liburuzka ere ba argazkiak oso politak dira, espreski egindako lekuetan, Euskal Herriko hainbat lekutan egindako argazkiak dira, egin genituen Karrantzan Pozalaguan dagoen Arrobiko leku hortan, gero Peruarrira ere leitzara jun ginen, Gasteizko Matxete Plazan ere argazkiak atera genituen, eta babai, nolabait, harriaren inguruan okurrintzen zaizkigun, edo harreman estua zuten zituzten lekuak, ba, ara joan ginen argazkiak ateratzera. Musikariekin, dantzariekin, beste batzutan Iñaki Perurenarekin, eta ba, oso polita gelditu zen, borobila, bueno, niretzat oso polita gelditu zen liburuzka, eta ba, bai, momentuz hori daukagu, bideoklipa daukagu, eta, a ber, argitzen den dena hau.
Bueno, aipatu duzu harriarekin lotutako denetan murgiluzea dela, justo ere Foru Plaza erabiltzea, agian horri begira izan zen, hain harrizko Foru Plaza izan da?
Bai, ezke, han izan behar zen hori argi geneukan ere, Gasteizko Foru Plazan dena harriz beteta, Iñaki Perurenaren txat ere, baleku oso esanguratsua zen, esan zigun, ze bera Gaztetan, hasi zen lehenengo plazetako bat, ba hori, Foru Plaza izan zen, eta bueno, handika aurrera, urtero edo bi urtetan, ba bera ona zetorren, jaietan, edo, baina, beraren txatere, leku berezia zela esan zigun, eta bueno, ba gu pozik ere bera eroso sentitzearen.
Eta ikuskizun guzti hau borobiltzeko, ba 10 abesti aukeratu dituzue. Bueno, kanten sorkuntza, ordena edo gaiak nola jorratu dituzue?
Sorkuntza nik egindako abestiak dira, gero musikariek, bueno, nik hemen etxean beti konposatzen ditut abestiak, eta horren gainean ba musikariek, adibidez Javi gitarra elektrikoa dena, ba bera borobiltzen ditu bere lineak edo horrelako arreglo txikiak edo horrelako, baina bueno, hori da lana, bide lana, hori da nik lehenengo hemen etxean grabatzen ditut musika tresna guztiak, gitarra, bajoa, bateria, musikariei bidali, musikariek atondu edo konponduko mila artean, borobildu, gero estudiora joaten gara bi hiru egunetan, dena grabatu eta hor dizkaia badaukagu.
Hala ere, 10 abesti hauek zuk proiektua sortu aurretikan bazenitun hor bueltaka, edo justu izan da gero ba ja proiektua buruan zenula espreski horretarako sortutako kantak.
Ba, izki gauza da, bai, jendeak pentsatzen duela ere disko bat egiten dela, ba hori, 6 hilabetetan edo 4 hilabetetan, osea, naiz eta irailean aurkeztu harria, pentsatu behar dugu harria diskoa grabatu genuela 2019ko urtarrilean, beraz abestiak bugatu genituen, ba, pentsa, 2018ko udazkenean, hori ja amaituta, hori amaituta. Hortik ona, eske abestiak ateratzen dira. Osea, ez da ez, bueno, ni behintzat, ez naiz jartzen buru belarri adibidez, harria bukatzen dugu ja zuzenean edo aurten 2020an bukatzen dugu eta proiektu berri batekin hasi. Ez nik uste dut ba beti egon behar garela hor martxan, burua bueltan, aber zer berri egin dezakegur, baina beti abestiak gordetzen eta beti aurrera begira.
Hainbeste partaideekin ere, ba, gero grabazioa esan duzu, bi egun besterik ez dituzuela erabili grabatzeko gutxi da, ezta?
Bai, bi hiru egunetan grabatzen dugu beti Meka Studioetan. Bai, eske jendeak ere pentsatzen du diskoa grabatzea dela como plan en los Rolling o hilabete bate matea estudioan, eske ikusi beharko luke jendeak nola den grabazio bat, eske grabazioak dira pinpan, txistua toma bat eman, urrengoa eman eta hirurekin buelta, ya está, eske ez dago besterik, ez dago aztirik ez da, hor aritzeko, bueno, hemen emango dio guelta bat, ez ja eraman behar dugu dena oso zuzenduta, oso bideratuta, eta aurtengoan, bueno, harria diskoan egin genuena izan zen, basua, gitarra, akustikoak, bateria eta trikia batera grabatu genituen bakoitza logela batean, bueno, logela, estudio txiki batean, Anmekan, eta hori ja behin euki genuenean, hori ja lehenengo guna izan zen, bigarrenean nik sartu nintzen txistuarekin, eta hirugarrena erabili genuen zerbait atontzeko, zerbait konpontzeko, beste gitarra elektriko batzuk sarteko, baina berez diskoa bi hiru egunetan grabatuta egon zen.
Eta grabazioaren ardura, ja estudioan egonda, zure esku ere bai, musika nola jun behartzun eta nola grabatu behartzen?
Bai, baina bon horik, ja behin ja, musikari guztiak badaukagu gia, eta honik pasatutako abesti guztiak, partiturak, ja gero entzaiatzen ditugu behin edo bitan guztiok batera dena zuzen joateko, eta ara joaten garenean ja berez joan behar da dena oso maskau, ez dakit nola esan.
Etxekolanak eginda ja, dena.
Bai, etxekolanak egindake egon behar dira, eta nire asko laguntzen gaituzte hango soinu ingenierioak, direla Mikel Ezeiza eta Igor Ezeiza dira pasada bat nola lan egiten duten, Mikel nola kontrolatzen duen dena, bera zerbait gaizki ikusten badu, esango digu, eta errepikatuko dugu, baina beraiei kasu gehiena egiten, beraiek direla kontrolatzen dutena dena.
Meka Estudioak hemen Oiartzunen, ezta?
Bai, Meka bai, Oiartzunen. Baita, lehenengo dizkan grabatu genuen, bigarren dizka ere grabatu genuen, eta hirugarrena grabatu dugu. Hori horren izango da.
Oso ondo. Bueno, esaten ari gara ere, irailerako aterazala diska, ari zarete, Foru Plazan emandako lehenengo emankizun horren ondoren izan dituzu beste batzuk, eta esan duzu jendeak ondo erantzun duela. Oroar, espero zenutena, baina hobeto.
Ba, bai, gu espero genuen estreinaldia jendea egotea, bai, ze Foru Plazan Gasteizko, ezagutuko zuen, baina Gasteizko erdi aldean dagoen plaza bat da, eta nahi eta ez jendea alboetatik pasatzen da, eta bueno, zerbait baldin badago gerturatzen da. Baina guk espero genuena ez zen izan 45 minutu hasi baino lehen, baina plaza beteta egonda, egotea, ez dakit antolakuntzatik esan ziguten, 3.000 edo 4.000 pertsona zeudela, hor ja kokatuta 45 minutu hasi baino lehen. Orduan, gure txako izan zen ere, ostras, zerbait ondo egiten ari garela, antzematen ari dela. Eta hortik aurrera ere egon ginen agurainen eta Tafaian eta harrera ere oso nahi izan zen. Agurainen aretoa bete genuen eta Tafaian eguneko 80 uste dute izan zela. Eta, gogokin geunden, kontzertu asko urte ontarako, baina bueno.
Horain gitxuen behar bai. Hala ere, zuek behar dituzue kondizio tekniko minimo batzuk horrelako espektakulo handi bat taularatzeko, ezta?
Bai, dena den ekitaldi hau kale kale ekitaldi bezala antzestu genuen, lehengo hasieratik, ez? Guk Foru Plazan egin genuen estreinaldia eta ba, hortik jarraitu nahi izan genuen kale ikuskizuna izatea, kalean edo plazetan, Euskal Herriko plazaitan, ba antzestea, ez? Eta bueno, azkenean, ba aurten egingo genituen asko plazetan, baina ere antzerkietan egiteko badeia jaso ditugu eta bueno, hori moldatu izan behar izan dugu bai argiekin eta horrela. Baina bueno, printzipioz kale ikuskizun bezala aurkezten dugu.
Pena justo orain udaran agian kalean egoteko, ez? Denboraldia proposena zena. Bai. Bertan bera geldituko dara, ea dena berreskuratu daitekeen aurrera xeago bada ere, ez da?
Bai, ba, bueno, hori badakigu antzerkiak behintzat urte amaierarako esaten dutela irekiko dituztela. Ba, hor, esperantza daukagu kale ikuskizun bat denez, eta ez dakigu nondik joango diren gauzak, ez dakigu jai guztiak bertan bera geldituko diren, eta baina jai guztiak, baina igual kultura arloko zenbait gauza igual uzten duten, ez dakigu ezer. Guk dakiguna da hori, udan ikuskizun asko genituela, eta momentuz ez dakigula ezer, ez dakigu ez bai, ez, hor gaude itxoiten, ez dakigu maiezen amarrean zerbait esango duten, baina, bueno, hor itxoiten.
Eta ezagututa edo entzuten dizudanaren arabera ziur zure buruan ja etorkizunerako planak badituzula, baina noski etenalditxo hau edo geldiune hau ba zure ondorengo proiektuak ere atzeratuko ditu pixka bat honi behar bezalako irteera eman alizateko.
Eske ezin bai, osea buruan zerbait badaukat, baina ezin duguna da bi eske ez dakigun nola joango dena, nora bideratuko gaituen. Emanaldi hauek guztiak urte bukaerara pasatuko diren, datorren urtera aplazatuko dituzten. Ezkiz dakigunez ezer, ezin dugu ez da guk, bueno, buruan bageneukan zerbait berri egitea, baina ez dakigun noiz atera, ze harria eta beste gauza bat batera ezin dira egon, orduan itxarotzearko dugu denaz, aber nola doan... Nola doan guztia, beste egunean lagun batek esaten zidan Durangoko azoka, aurtengo Durangoko azoka ere, ba aur zegoela dudan, eta orduan ba ez daukigu ez.
Bueno, zuri, a ber, pilatzen bazaizkizu ideiak buruan ere, gauza txarrazta izango, gutxinez ez, beti da hobeto sobran eukitzea, eta ez faltan.
Bai,
bai eta... En lista de espera egon beharko dute, ez da?
Eta torrenean, beti ordena jura joan, grabatu eta urutsi ondo gordeta, ze ez dakizu ba noiz etorriko diren gauzak, noiz ez eske bai horregatik.
Ederki, ba Iñaki, ez dakit zerbait astu zaigun edo zerbait gehiago gehitu behar dugun harria proiektu honen inguruan.
Ez, itxaron beharko dugu aber zer zer nola bideratzen duten dena. Eta ber jendea, ba hori, gure gana gerturatzen den harri ikuskizuna ikusteaz, eta txistuaz, ba nola entzuten den txistua beste musika tresna batzuekin, ze hori jendeari ba asko sorpresa edo, ez dakit nola esan, baina, como que le sorprende mucho, ez dakit nola, bai, horregatik ba...
Impactatzen du, nola baita.
Bai, harrituta gelditzen da nola txistua beste musika tresna batzuekin nola horrela entzun daitekeen eta bueno, harrera ona izaten da, normalean.
Bueno, eta gero aparte, ba, dantzak, poesia, jokipena bera, dena, ez?
Bai, ikuskizun oso polita da, eta hori, esaten dezuna, ea dena argitzen den, eta ba, nonbaitetan behintzat egin dezakegu.
Bueno, hori gertatu bitartean gutxinez liburuxka eta CD-a badaukagu. Hoiekin disfrutatu beharko dugu. Bideoa ere esan duzu badagola, ezta?
Bai, bideoklipa badago YouTubeen, diska badago Spotifyen, bueno, plataforma guztietan eta horrentzun dezakete, arazori gabe, bai.
Ederki, bueno, ba, elkarrizketan baitzeko, Iñaki, aukeratu zazuzuk zeuk, nahi desun kanta, amarra betako bat, ba, gure entzulei eskaintzeko.
Ba, bueno, nik gertu abestea aukeratuko nuke. Baltz, baltz bat da, eta, bueno, niretzat egindako, Arria diskoko egindako, ba, azken kanta izan zen, eta nolabait ja borobiltzen zuen abestia, eta ez dakit, ba, gustatzen zaitazko, eta pozik eratu ginen emaitzarekin.
Ederki, ba, gertu kanta, Arria diskotik, Iñaki Palacios, mila esker gure deia jaso izateagatik.
Bale, zuei, azien zuei.
Zorte hon, eta laister arte.
Venga, bezarka da.
Ondo seki.
Ai, agur.